Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និង ជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំសុពិចិន្តា និងក្រុមផ្សាយជា ខេមរៈភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមេសាឆ្នាំ2017តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអេស៊ីបនឹងសហការគ្នាឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាម
ចៅក្រមសហព័ន្ធមួយរូបបានចេញសេចក្តីសម្រេចថាពាក្យបណ្ដឹងដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីបទញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាអាចបន្តដំណើរការទៅមុខ
ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយទឹកចំនួនក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីបន្តកើនឡើង
មនុស្សជាង20នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើបាតកម្ម
ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅវេលាយប់នេះយើងខ្ញុំមានផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអឺរ៉ុបថា Brexit មិនធ្វើឲ្យទូតនីតិអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជារង្គោះរង្គើនោះទេសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលជោគជ័យយល់ថាការធ្វើជំនួញគឺជាដំណើររៀនសូត្រអស់មួយជីវិតបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយកញ្ញាលីសេរីរតនិស្សិតស្រីខ្មែរម្នាក់មកពីមូលនិធិ Hubswell Foundation ដែលកំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Bowdoin College ក្នុងរដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបទពិសោធន៍ដែលកញ្ញាទទួលបានក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាជាមុន
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអេស៊ីបត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈានទៅដល់ការបង្កើនកិច្ចសហការនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi ជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅឯសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក H.A. Hellyer អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មកពីមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា Rafiq Hariri នៃអង្គការ Atlantic Council បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអេស៊ីបមានការស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទស្សនៈអ៊ីស្លាមបែបនយោបាយប្រទេសទាំងពីរចាត់ទុកបញ្ហាសន្តិសុខជាបញ្ហាអធិភាពចម្បងបំផុតនៅក្នុងវិស័យនយោបាយសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានដែលបានចេញផ្សាយនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីបមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអេស៊ីបគឺផ្ដោតជាចម្បងលើផលប្រយោជន៍ផ្នែកសន្តិសុខហើយចំណុចនេះនឹងនៅតែជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីប្រកាសនេះបានសរសើរដល់គោលនយោបាយមើងម៉ាត់របស់មេដឹកនាំអេស៊ីបនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកភេរវកសេចក្តីប្រកាសនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាលោកស៊ីស៊ីបានចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងតែងចំពោះបញ្ហារសើបជាច្រើនចាប់តាំងពីលោកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអេស៊ីបនៅក្នុងឆ្នាំ2014មកអ្នកវិភាគនានាដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA បានឯកភាពថាជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងទទួលបានជោគជ័យមេដឹកនាំទាំងពីរត្រូវគេរាយការណ៍ថាមានទំនាក់ទំនងរលូនជាមួយគ្នានៅពេលដែលពួកគេបានជួបគ្នានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុន
តែក្រុមសហព័ន្ធមួយរូបបានចេញសេចក្តីសម្រេចថាពាក្យបណ្ដឹងដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីបទញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតកោនៅឯការប្រជុំគ្នាមួយនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនអាចបន្តដំណើរការទៅមុខទៀតដោយបដិសេធចំពោះការលើកឡើងដែលថាជាការថ្លែងសន្ទរកថាដោយសេរីដើម្បីប្រឆាំងនឹងពាក្យបណ្ដឹងនេះសេចក្តីសម្រេចដោយលោកចៅក្រម David Hale នៅក្នុងទីក្រុង Louisville រដ្ឋ Kentucky បើកផ្លូវឲ្យពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងដោយក្រុមបាតកោ3រូបបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនពាក្យបណ្ដឹងនេះសំទោសពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺប្រឆាំងនឹងលោក Trump យុទ្ធនាការរបស់លោកហើយនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្ររូបលោកចំនួន3នាក់ផងដែរលោក Plaintiff Henry Brusu អ្នកស្រី Cassian Nwanguma និងអ្នកស្រី Molisha ថ្លែងថាពួកគេរងការវាយប្រហារដោយក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោក Trump នៅឯការប្រជុំគ្នាមួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Louisville ខណៈពេលដែលលោក Trump ថ្លែងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាឲ្យដេញពួកគេចេញទៅក្រុមមេធាវីរបស់លោក Trump បានប្រកែកប្រឆាំងនឹងពាក្យបណ្ដឹងនេះដោយលើកឡើងថាគ្រាន់តែជាការថ្លែងសន្ទរកថាដោយសេរីហើយក្រុមមេធាវីបានថ្លែងទៀតថាលោក Trump មិនមានចេតនាចង់ឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកប្រើកម្លាំងបាយនោះទេលោកចៅក្រុមហេបានសរសេរជាមតិនិងជាបទបញ្ជាថាវាអាចទៅរួចដែរដែលគោលដៅរបស់លោក Trump ដែលការលើកឡើងថាបណ្ដឹងពួកគេចេញពីទីនោះគាំទ្រការប្រើកម្លាំងបាយវាគឺជាការបញ្ជានិងជាការណែនាំមួយផងដែរ
ចំនួនអ្នកស្លាប់បន្តកើនឡើងនៅភាគនិរតីប្រទេសកូឡំប៊ីបន្ទាប់ពីចំនួនទឹកដ៏ធំដែលហូរមកពីទន្លេ3បានហូរបោកបក់កាត់ទីក្រុងតូចមួយនៅពេលដែលអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះកំពុងតែសម្រានលងលក់ទឹកចំនួននេះបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានិងថែមទាំងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជិត250នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៀតផងប្រធានាធិបតីកូឡំប៊ីលោកហ្វាន់ម៉ានូអែលសាន់តូសបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងម៉ាគួរដែលជាទីក្រុងរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួននេះនិងបានប្រកាសថានេះជាស្ថានភាពមហន្តរាយសាធារណៈមួយលោកបានសន្យាថានឹងផ្តល់ជំនួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនេះលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាជួយដល់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនផងដែរហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងដោយសារតែព្យុះភ្លៀងដែលបានធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងជោកជាំក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើននិងលឿនជាទីបំផុតកាលពីពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសុក្រនិងឈានចូលព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាគួរដែលមានប្រជាជនប្រមាណ 40,000 នាក់រស់នៅទីក្រុងនេះស្ថិតនៅជិតព្រំដែនភាគខាងត្បូងជាប់នឹងប្រទេសអេក្វាទ័រមន្ត្រីអង្គការកាកបាទក្រហមបាននិយាយថាមនុស្សចំនួន400នាក់បានរងរបួសដោយសារគ្រោះមហន្តរាយទឹកចំនួននេះហើយយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស200នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួន
ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង20នាក់នៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដែលមិនមានការអនុញ្ញាតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនោះមួយសប្តាហ៍ក្រោយពេលដែលមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបានផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីវត្តមានរបស់ប៉ូលីសមានច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅកណ្ដាលទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមនុស្សប្រមាណ20នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងព្យាយាមធ្វើក្បួនដង្ហែនៅទីលាន Trampolinaya ហើយមនុស្ស7នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីលាន Manesaya នេះបយងតាមតួលេខរបស់ប៉ូលីសដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋថាសបាតកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមានមនុស្សជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូគឺជាការប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតមួយនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
រដ្ឋាភិបាលចិននឹងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសថ្មីមួយនៅក្រៅទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនដល់ការរីកចម្រើនដែលកំពុងតែធ្លាក់ថយរបស់ខ្លួននិងកាត់បន្ថយនូវសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងគឺស្រដៀងទៅនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសិនជិននិងទីក្រុងសៀងហៃនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសថ្មីឈ្មោះសៀងកាន New Area នៅក្នុងខេត្តហឺបេដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីទីក្រុងប៉េកាំងនិងប្រជែងជាមួយនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងទីក្រុងសិនជិនដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទសវត្ស1980នៅតំបន់ Pudong New Area នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទសវត្ស1990តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសថ្មីនេះនឹងសាងសង់ឡើងលើផ្ទៃដី 2,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េស្ថិតនៅចន្លោះទីក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងធៀនជីននិងទីក្រុងស៊ឺជាជួងការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះជាវិធានការថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ការបំពុលខ្យល់អាកាសនិងកំណើនប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍មានជូនដូចតទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអឺរ៉ុបថា Brexit មិនធ្វើឲ្យទូនីតិអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជារង្គោះរង្គើនោះទេ
សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលជោគជ័យយល់ថាការធ្វើជំនួញគឺជាដំណើររៀនសូត្រអស់មួយជីវិតហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយកញ្ញាលីសេរីរតនិស្សិតស្រីខ្មែរម្នាក់មកពីមូលនិធិ Hubswell Foundation ដែលកំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Bowdoin College ក្នុងរដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបទពិសោធន៍ដែលកញ្ញាទទួលបានក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសហការីខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋនៅបានភ្លក់រសជាតិអាហារថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonអនុនិន្នកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការចរចាដើម្បីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបជាផ្លូវការជាមួយនឹងក្តីកង្វល់ពីសំណាក់ក្រុមអ្នកជំនាញបញ្ហាសកលលោកថាការចាកចេញនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ទូនាទីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងបេសកកម្មសកលរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចសន្ទនាដាច់ដោយឡែកមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខេមរៈភាសាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចចអេហ្គាបានថ្លែងថាសកម្មភាពនានារបស់អឺរ៉ុបនៅបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជានឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ពីអន្តរការនេះនោះទេលោកអូនឆេងពัวនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពេលដែលមហាជនអង់គ្លេសរាប់សិបលាននាក់បានសម្ដែងមតិតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេអំឡុងពេលមានការរៀបចំប្រជាមតិអំពីអនាគតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនោះលោកអាយកៈរដ្ឋទូតអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាចចអេដការកំពុងមានញឹកបង្ហើយការងារដែលនៅសេសសល់ក្នុងការិយាល័យរបស់លោកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកអាយកៈរដ្ឋទូតក្នុងបេសកកម្មសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបនេះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសមេរូបផងដែរក៏បានចូលរួមបោះឆ្នោតពីចម្ងាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមួយនេះប៉ុន្តែលទ្ធផលឆ្នោតដែលត្រូវបានប្រកាសបានធ្វើឲ្យលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងលោកអេដការបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថា
ក្នុងកាលវេលាពេលនេះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើការឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបគ្មានអាចកំបាំងទេថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យអង់គ្លេសស្ថិតនៅជាបន្តជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបមែនទែនទៅការនោះខ្ញុំធានាថាខ្លួនខ្ញុំត្រូវតែចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងប្រជាមតិនោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងខកចិត្តពន់ពេកចំពោះលទ្ធផលប្រជាមតិដែលត្រូវបានប្រកាស
លទ្ធផលប្រជាមតិដ៏ប្រកាសប្រកាសកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំទៅនេះបង្ហាញថាប្រជាជនអង់គ្លេសភាគច្រើនដាច់ខាតចង់ឲ្យចក្រភពមួយនេះចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលទ្ធផលឆ្នោតនេះនាំឲ្យមានការចាកចេញពីដំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនៅគ្រានោះគឺលោកដាវីតកាមេរ៉ុនដែលគ្រប់គ្រងឲ្យអង់គ្លេសនៅបន្តជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិត្តសឿងបើកឲ្យមានប្រជាមតិចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ជាមួយអេសរាជជននយោបាយស្ដាំនិយមនិងប្រជានិយមលោកណៃជែលហ្វារ៉ាជដែលដឹកនាំយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយនឹងហេតុផលចង់បានអធិបតេយ្យនិងអំណាចឯករាជ្យក្នុងការសម្រេចចិត្តជាសមូហភាពនានាត្រឡប់មកវិញក្រោយបានចំណាយរយៈពេល9ខែក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលសភាទាំងពីរនិងទទួលព្រះរាជានុញ្ញាតពីសំណាក់ព្រះមហាក្សត្រីអេលីសាបេតទី2បានដោយជោគជ័យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីថេរេសាមេបានប្រកាសអំពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការចាក់ចិញ្ចៀនផ្លូវការរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលភាសាអង់គ្លេសហៅកាថា Brexit នោះនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថេរេសាក្នុងទឹកមុខរឹងមាំនិងម៉ាត់ម៉ាត់បានថ្លែងប្រាប់សភាជាន់ទាបអង់គ្លេសក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃពុធថាន
ីតិវិធីនៃការអនុវត្តមាត្រា50អំពីដំណើរការចាក់ចិញ្ចៀនកំពុងដំណើរការហើយស្របតាមឆន្ទៈចង់បានរបស់ប្រជាជនអង់គ្លេសប្រទេសអង់គ្លេសសម្រាប់ចិត្តចាក់ចិញ្ចៀនពីសហភាពអឺរ៉ុប
តើតើនឹងបញ្ហានេះដែរឆ្លើយតបនឹងសំណួរតាមសារអេឡិចត្រូនិករបស់ VOA លោកបណ្ឌិតអៀសផលអ្នកជំនាញកិច្ចការនយោបាយអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញនៃការវិភាគរបស់លោកក្នុងសំណេរដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងថា
Brexit ជាសញ្ញានៃការកើនឡើងនៃចលនាជាតិនិយមនិងគំនិតអវិជ្ជមានចំពោះជាតិសាសន៍ផ្សេងវាមានលក្ខណៈអាក្រក់សម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាលោកខាងលិចប្រទេស
លោកបណ្ឌិតអៀសផលបានបន្ថែមទៀតថាទូនាទីរបស់លោកខាងលិចក៏ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់ផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗបាននៅឡើយទេបើទោះបីជាមានហេតុការណ៍ផ្លាស់ប្ដូរក្រឡាប់ចាក់ក្នុងចរន្តស្រដៀងគ្នានៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកទីដែលបេក្ខជនអភិរិយនិយមមកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកដូណាល់ ត្រាំបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីយ៉ាងណាក្ដី ដូចគ្នានេះដែរក្នុងបទសុភាជាមួយ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាលោកអាយកៈរដ្ឋទូតអេតហ្គាក៏បានបង្ហាញនូវក្តីសង្ឃឹមជាជាក់របស់លោកផងដែរថាការចាក់ចែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងក្លាយទៅជាកម្លាំងចិត្តដល់រដ្ឋជាសមាជិកដែលនៅបន្តឲ្យខិតខំស្រវាស្រទិញបន្តនាំសហភាពអឺរ៉ុបឆ្ពោះទៅមុខបន្តទៀត
One of the reasons for me that attracted me to doing this job to
មានមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនមួយពីដើមទីដែលតេចិតឲ្យខ្ញុំចូលធ្វើការជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបគឺថាសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលមានកិត្តិនាមនិងឥទ្ធិពលនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលមានទំហំធំជាងឥទ្ធិពលដែលប្រទេសសម័យមួយប្រព្រឹត្តតែឯកឯងហើយការនេះនឹងនៅតែបន្តអនុភាពរបស់វាបើទោះជាអង់គ្លេសចាក់ចែងយ៉ាងណាក្តីហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមានជំនឿជាក់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅទីបំផុត
ក្នុងនេះផងដែរបើទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបយ៉ាងណាក្តីលោកអេតហ្គាបាននិយាយថាលោកនៅតែផ្ដោតលើការងារនិងទួនាទីចំពោះមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីដែលសហភាពអឺរ៉ុបមានចំណែកក្នុងការចូលរួមផ្ដល់ជំនួយលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យយុបនីយកម្មកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតវិស័យអប់រំសិក្សាធិការនិយ័តកម្មនៃវិស័យនេសាទកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងដំណើរការវិសហមជ្ឈការអំណាច
Those aspects of what I do.
ចំណុចទីនេះដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើជាបញ្ហាស្នូលនៃការងាររបស់យើងនៅទីនេះហើយមិនរងផលប៉ះពាល់អ្វីពីសំណាក់ការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសឬក៏ហេតុការណ៍ដទៃទៀតដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅអឺរ៉ុបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេ។
សហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសចិនបាននឹងកំពុងផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាដែលហៅកាត់តកោជបដើម្បីអនុវត្តដំណើរការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃគុណភាពនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននៃការបោះឆ្នោតដំណាក់កាលដំបូងនៃកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតផ្ដើមជាមួយនឹងការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកបានកត់ត្រាឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសរុប 7.8 លាននាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះ
We have been providing support to the National Election Committee
យើងបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់គូជបជាបឋមដើម្បីប្រមូលកសាងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីហើយការអនុវត្តការងារដែលត្រូវបានបញ្ចប់នេះខ្ញុំគិតថាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយជោគជ័យនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈបំផុត
គូជបដែលបានរុះរើសមាជិកភាពតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014ត្រូវបានដឹកនាំដោយសមាជិក9រូបដែលមកពីគណៈបកធំធំទាំងពីរនិងមជ្ឈដ្ឋានឯករាជ្យហើយកោជបទទួលបន្ទុករៀបចំការងារបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់នៅឆ្នាំនេះនិងនៅឆ្នាំក្រោយដែលនឹងមានការប្រកួតប្រជែងដ៏តឹងតែងយ៉ាងណាក្តីបរិយាកាសនៅមុនការបោះឆ្នោតហាក់មានសភាពអាប់អួរមានសមាជិកបកប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលសរុបជិត30នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារជាមួយនឹងបទចោទផ្សេងៗពីគ្នារាប់ចាប់តាំងពីបទបរិហាកេរញុះញង់សោកប៉ាន់នឹងបង្កអស្ថិរភាពជាដើមជាបទចោទដែលសំបីតែលោកអេតហ្គាក៏មើលឃើញដែរថាជាសំណុំរឿងដែលទំនងជាមានចរិតនយោបាយក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ទោសទៅនោះរួមមានលោកអគ្គលេខាធិការរងកោជបនីចារ្យាដែលជាសមាជិកដ៏មានសក្តានុពលពីមជ្ឈដ្ឋានឯករាជ្យក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនយោបាយក្នុងស្លាបបច្ចេកទេសនៃស្ថាប័នកោជបទាំងមូលរីឯសមាជិកកោជបម្នាក់ទៀតដែលមកពីកូតាបកប្រឆាំងគឺអតីតសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោករងឈុនក៏កំពុងបំពេញការងារទាំងមានបណ្ដឹងរំខ្លួននៅតុលាការផងដែរស្ថានភាពបានឈានដល់ចំណុចទាបបំផុតកាលពីខែកក្កដាពេលដែលអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺលោកកែមលីត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់ក្នុងហាងកាហ្វេដ៏មមាញឹកមួយកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនចាត់ទុកថាជាឃាតកម្មនយោបាយដោយសារតែការរិះគន់មិនសមចិត្តមាត់របស់អ្នកវិភាគរូបនេះទៅលើស្ថាប័នអំណាចនយោបាយធំៗនៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៀតសោតក្រុមសមាជិកសភានៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយបន្ថែមខ្លឹមសារមាត្រាគតិយុត្តដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតុលាការកំពូលនៅសិទ្ធិអំណាចរំលាយគណៈបកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើនាំឲ្យបែកបាក់ជាតិនិងមានចរិតញុះញង់ដោយរងអតិពលនៃច្បាប់ថ្មីនេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីបានបង្ខំចិត្តលាលែងពីតំណែងកាលពីខែកុម្ភៈហើយបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកកោះប្រជុំសមាជដើម្បីជ្រើសរើសលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានរបស់លោកក្លាយទៅជាប្រធានគណៈបកថ្មីដែលនិទ្យានុគលភាពនៃសមាជនិងភាពស្រស់ច្បាប់នៃតំណែងប្រធានរបស់លោកកឹមសុខាកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតក្នុងដៃក្រសួងមហាផ្ទៃតាមខ្លឹមសារនៃវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកដែលទើបនឹងត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មលោកអាចអគ្គរដ្ឋទូតអេតហ្គាក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភផងដែរចំពោះស្ថានភាពនយោបាយបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទីដែលពន្លោកនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងលូតលាស់ដោយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ដោយដែលលោកបានលើកឡើងស្ថានភាពនយោបាយមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញយើងពិតជាចង់ឃើញបរិយាកាសមួយដែលមានលក្ខណៈអំណោយផលសម្រាប់ការប្រគល់ប្រជែងតាមសញ្ញាឆ្នោតប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ពីព្រោះវាជាធៀបផ្សំដ៏សំខាន់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលសូម្បីតែកម្ពុជាខ្លួនឯងក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារបស់ខ្លួនផងដែរ
លោកអេតហ្គាក៏បានបន្ថែមផងដែរថាវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងការធានាថាគ្រប់គណបកនិងបេក្ខជនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងទទួលនៅឱកាសស្មើគ្នានិងមានការធានាសន្តិសុខជាពិសេសសម្រាប់ពួកគេដើម្បីធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនិងជជែកអំពីគោលនយោបាយនានាបានដោយសេរីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA បានមកកើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីដំណើរប្រែផ្លាស់របស់យុវជនទូគីមួយរូបពីនិស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្រទៅជាយុទ្ធជនពាក់លីខ្លួនឲ្យក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិនិងប្រវត្តិការសិក្សារបស់យុវជនឈ្មោះ Rashid Dugrol រហូតដល់ដំណាក់កាលដែលយុវជនរូបនេះសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីលើពីនេះទៀតលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជាឯទស្សនៈជ្រុលនិយមដែលបំផ្លាញខុសពីធាតដើមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងសតិអារម្មណ៍របស់និស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្ររូបនេះឲ្យក្លាយជាជនប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈជ្រុលនិយមយ៉ាងងប់ងល់ម្នាក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.vanews.com/listening-to-jihad
សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលជោគជ័យមើលឃើញថាការសិក្សាគឺជារឿងសំខាន់ដែលមិនអាចមើលរំលងបាននៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មអ្នកស្រីវឹងច័ន្ទដេលីគឺជាសហគ្រិនស្ត្រីម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើអាជីវកម្មអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន2ដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញនិងណូប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែយល់ថាអ្នកស្រីនៅតែរៀនសូត្របន្ថែមទៀតដើម្បីជួយពង្រឹងនិងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington នាងហុងចិនដានិងពីរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាខាន់សុគមនោនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អ្នកស្រីវឹងច័ន្ទដេលីគឺជាសហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់នៅកម្ពុជាអ្នកស្រីជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Asia Exotic Trading ដែលជាសិប្បកម្មផលិតក្រដាសសើមសម្រាប់ទារកម៉ាក់ Alice, Mommy និង Julie អ្នកស្រីបានក្លាយខ្លួនជាសហគ្រិនអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយដោយមើលឃើញពីកំណើនតម្រូវការផលិតផលទារកក្នុងស្រុកអ្នកស្រីដេលីក៏បានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមបើកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015ដោយវាយលុកទីផ្សារភាគច្រើននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាសិប្បកម្មដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺជាអាជីវកម្មទី2របស់អ្នកស្រីបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីទទួលបានជោគជ័យលើអាជីវកម្មទី1របស់ខ្លួនអ្នកស្រីដេលីមានកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមបើកក្រុមហ៊ុនទេសចរ Asia Exotic Tour កាលពីឆ្នាំ2008ក្រោយពីអ្នកស្រីបានបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកទេសចរនៅឯសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីមានផ្ដល់សេវាទេសចរនិងសេវានានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទេសចរដូចជាការធ្វើទិដ្ឋាការនិងការពន្យាលិខិតឆ្លងដែនជាដើមអតិថិជនរបស់អ្នកស្រីគឺមានទាំងក្នុងស្រុកនិងជនបរទេសហើយសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុននេះមានបុគ្គលិកចំនួន8នាក់និងទទួលបានប្រាក់ចំណេញជានឹងណោប្រវត្តិធ្វើជំនួយរបស់អ្នកស្រីដេលីមិនបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននោះទេកាលពីដើមឡើយមួយផ្នែកគឺដោយសារតែគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ខាងធ្វើជំនួយនោះឡើយឪពុករបស់អ្នកស្រីគឺជាមន្ត្រីរាជការហើយម្ដាយរបស់អ្នកស្រីគឺជាមេផ្ទះអ្នកស្រីនិយាយថាអ្វីត្បិតតែស្វាមីរបស់អ្នកស្រីក៏ជាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់មានលក្ខណៈចាស់គំរឹលអ្នកស្រីដេលីជឿជាក់ថាអ្នកធ្វើចំនួនជោគជ័យគឺមិនឈប់រៀននោះទេហើយការយល់ឃើញបែបនេះបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីសហគ្រិនមួយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល V Create កាលពីចុងឆ្នាំ2015ប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានបង្កើតអាជីវកម្មទី2រួចហើយស្ថិតក្រោមកម្មវិធី Lower Mekong Initiative មជ្ឈមណ្ឌល V Createត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្រោមការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Griffin Works ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយជួយដល់អាជីវកម្មដែលទើបបង្កើតថ្មីមជ្ឈមណ្ឌល V Create នៅកម្ពុជានេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលទី1ដែលបើកដំណើរការនៅក្នុងតំបន់មេគង្គក្រោម មជ្ឈមណ្ឌល V Create ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានផ្ដល់កម្មវិធីជាច្រើនដល់សហគ្រិនស្ត្រីដែលមានចាប់ពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបង្កើតបណ្ដាញរហូតដល់សេវាមើលថែរក្សាកុមារតូចៗមជ្ឈមណ្ឌលនេះផ្ដល់ជាទីតាំងធនធាននិងមធ្យោបាយដល់ស្ត្រីដើម្បីឲ្យពួកគេអាចពង្រីកចំណេះដឹងខាងធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបានជាសមិទ្ធផលពីការចូលរៀនក្នុងវគ្គសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះអ្នកស្រីដេលីអាចពង្រីកសិប្បកម្មរបស់អ្នកស្រីដោយបានជួលបុគ្គលិកពេញម៉ោងបន្ថែមបានចំនួន2នាក់និងបុគ្គលិកក្រៅម៉ោងបានចំនួន4នាក់បន្ថែមទៀតអ្នកស្រីបាននិយាយរៀបរាប់ពីអ្វីដែលអ្នកស្រីបានរៀនចេះពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅមជ្ឈមណ្ឌល V Create ថា
ជាងបងបានដឹងច្រើនថាយើងត្រូវចាប់ដើមចំណុចនេះចំណុចនេះថឹងទៅរៀបចំផ្នែក operation យើងមកគ្រឿង finance មក sell marketing យើងត្រូវធ្វើមកយើង improve business យើងបានច្រើនជាងមុន
លោក Sean Griffin ដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Griffin Works បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
We saw a tremendous need for women entrepreneurs who had an aspiration and strong desire to start a business but
យើងបានឃើញពីតម្រូវការយ៉ាងខ្លាំងរបស់សហគ្រិនស្ត្រីដែលមានមហិច្ឆតានិងចំណង់ចំណូលចិត្តធ្វើអាជីវកម្មប៉ុន្តែមានចំណេះដឹងឬបទពិសោធន៍តិចតួចក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម
មជ្ឈមណ្ឌល V Create មានគោលដៅបញ្ឈប់ឧបសគ្គផ្នែកសង្គមនានាដែលស្ត្រីជួបប្រទះនៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មលោក Griffin បានមានប្រសាសន៍ទៀតថា
We're using economic empowerment as a lens to address gender-based violence or gender issues that women may face.
យើងកំពុងតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនៃការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំពើហិង្សាដែលផ្អែកលើ gender ឬបញ្ហា gender នានាដែលស្ត្រីអាចប្រឈម
ជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសហការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនដែលហៅកាត់ថា JICA កាលពីឆ្នាំ2011បានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមអាជីវកម្មជាង500,000នៅកម្ពុជាអាជីវកម្មជាង329,000ឬស្ទើរតែស្មើនឹង 2/3 គឺជារបស់ស្ត្រីហើយ 80% នៃអាជីវកម្មទាំងនោះគឺជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលមានបុគ្គលិកចំនួន2នាក់ឬតិចជាងនេះអ្នកស្រីដេលីកំពុងមានគាត់កូនទី2នៅពេលដែលអ្នកស្រីចូលសិក្សាក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅមជ្ឈមណ្ឌល V Create អ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីការលំបាកដែលសហគ្រិនស្ត្រីប្រឈមច្រើនជាងបុរសក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មអ្នកស្រីដេលីដែលមានកូនប្រុស2នាក់បានថ្លែងថា
បងគិតថាមនុស្សស្រីហ្នឹងជោគជ័យស្មើបរោះតតខំប្រឹងគៀងបរោះហ្នឹង10ដងដោយសារមូលហេតុអីដោយសារស្ត្រីយើងហ្នឹងយើងក្រៅពី business ក្រៅពីជីវកម្មរបស់យើងយើងនឹងមានគ្រួសារយើងមានគ្រួសារយើងត្រូវមើលកូនយើងត្រូវមើលការងារផ្ទះអីផ្សេងៗ
មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមជ្ឈមណ្ឌល V Create នៅកម្ពុជាបានជួយដល់ស្ត្រីចំនួន 1,338 នាក់ដោយបានបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីៗជាង100និងការងារចំនួន915នេះបើយោងតាមអ្នកស្រី D Manidi ដែលជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះក្រោយពីដំណើរការអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះមជ្ឈមណ្ឌល V Create ត្រូវបានផ្ទេរឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់បុគ្គលិកក្នុងស្រុកវិញដោយស្ថិតក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌល PYD ដែលបកប្រែមកថាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលជាស្ថាប័នមួយដែលជួយដល់ការគ្រប់គ្រងគំនិតព្រួយផ្ដាំទៅលើការអភិវឌ្ឍចាប់តាំងពីពេលនោះមកមជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីប្រមូលប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហើយមធ្យោបាយមួយគឺតម្រូវឲ្យអ្នកចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយចំនួនបង់ថ្លៃសិក្សានេះបើយោងតាមលោក Griffin អ្នកស្រី Daily បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីដោយបង្កើនផលិតផលទៅរួចជាច្រើនប្រភេទទៀតជាមួយនឹងតម្លៃថោកសមរម្យដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលនានាដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមជាដើមអ្នកស្រីបានផ្ដាំផ្ញើដល់ស្ត្រីទាំងអស់កុំឲ្យចុះចាញ់អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
កុំរាថយទោះបីជាការលំបាកអីក៏ដោយយើងត្រូវទៅមុខរហូតហើយអញ្ចឹងទៅយើងនឹងបានជោគជ័យឯងកុំគិតថាយើងជាស្ត្រីយើងខ្សោយធ្វើអីមិនបានអីមិនកើតអត់ទេមនុស្សស្រីនឹងមនុស្សប្រុសធ្វើការដូចគ្នាធ្វើយើងស្រីតែចង់បកការជាងមនុស្សប្រុសផងស្ត្រីខ្លះបកការជាងមនុស្សប្រុសផងបងក៏សារស្ត្រីខ្លះ
ក្រៅពីមហិច្ឆតាពង្រីកមុខរបរសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយអ្នកស្រីដេលីក៏មានបំណងនឹងបង្កើតអាជីវកម្មផ្សេងទៀតនៅពេលអនាគតផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំហុងចិនដានឹងពីរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាខាន់សុគមមនោ VOA
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយកញ្ញាលីសេរីរតនិស្សិតស្រីខ្មែរម្នាក់មកពីមូលនិធិ Hubswell Foundation ដែលកំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Bowdoin College ក្នុងរដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបទពិសោធន៍ដែលកញ្ញាទទួលបានក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសហការីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងបានភ្លក់រសជាតិអាហារថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាលើកទី2
រដ្ឋាភិបាលចិនថាមានករណីឆ្លងមេរោគផ្ដាសាយបក្សីថ្មីចំនួន6ករណីនៅក្នុងខេត្តហ៊ូណាន
គណៈបករបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីនៅរក្សាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីក្រុងធំធំប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិច
សកម្មជននានាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតៃវ៉ាន
់សាស្ត្រាចារ្យមួយរូបដែលត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសចិនឥឡូវនេះបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញហើយ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជិនដារដ្ឋាភិបាលចិនបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបក្សី H7N9 ចំនួន6ករណីថ្មីនៅក្នុងខេត្តហ៊ូណានបន្ទាប់ពីទីផ្សារនានាដែលលក់បក្សុបក្សីរស់រស់នៅក្នុងខេត្តនេះត្រូវបានបិទដំណើរការកាលពីខែមុនក្នុងករណីឆ្លងទាំង6ករណីនេះមួយករណីបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកឆ្លងមេរោគនេះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតការឆ្លងនេះត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនឹងការពារជំងឺនៅក្នុងខេត្តហ៊ូណាននេះរាយការណ៍កាលពីចុងខែមុននេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការហាមឃាត់ទាំងស្រុងនឹងការធ្វើអាជីវកម្មបក្សុបក្សីរស់នៅក្នុងទីក្រុងឆាងសាខេត្តហ៊ូណាននេះបានដាក់ឲ្យអនុវត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែមីនាមកម្លេះហើយនឹងបន្តរយៈពេល5ថ្ងៃទៅមុខទៀតនេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដដែលនេះកាលពីខែមីនាអាជ្ញាធរបានរាយការណ៍ថាការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគផ្ដាសាយបក្សី H7N9 នេះនៅក្នុងខេត្តហ៊ុនណាននេះគឺមានប្រភពមកពីកសិដ្ឋានមួយកន្លែងដែលមានបក្សុបក្សីផ្ទុកមេរោគនេះប្រហែល 29,760 ក្បាលចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគផ្ដាសាយបក្សីនៅក្នុងរដូវនេះបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកកន្លងមកយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស162អ្នកដែរត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបក្សីនេះចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុនមកអញ្ញាធរខាងសុខាភិបាលបាននិយាយថាធាតុអាកាសត្រជាក់និងសើមនៅក្នុងខេត្តហ៊ូណានជាកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរីករាលដាលនៃមេរោគផ្ដាសាយបក្សី H7N9 នេះ
លទ្ធផលផ្លូវការពីគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញថាគណៈបក NLD ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីនៅតែរក្សាក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងយ៉ងហ្គុនប៉ុន្តែការគាំទ្របានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងតំបន់ក្រុមជនជាតិភាគតិចនានាដែលបានជួយគណៈបករបស់លោកស្រីឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិយ៉ាងភ្លក់ទឹកភ្លក់ដីកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះលទ្ធផលដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះបានបង្ហាញថាគណៈបក NLD ទទួលបានអាសនៈចំនួន8ក្នុងចំណោមអាសនៈទាំង12នៅក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់ប៉ុន្តែគណៈបកនេះឈ្នះតែមួយអាសនៈក្នុងចំណោម7អាសនៈប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការផ្ដោតខ្លាំងទៅលើជនជាតិភាគតិចគណៈបក NLD បានឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2015ភាគច្រើនដោយមានការគាំទ្រពីសំណាក់ក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលចង់បញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាអរិយាពេល5ទសវត្សរ៍មកហើយនោះ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសកម្មជននានាបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតៃវ៉ាន់មួយរូបនៅមុនជំនួបកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមកដល់
រដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះលីមីងជេនោះកំពុងត្រូវអាជ្ញាធរធ្វើការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិអាជ្ញាធរមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកលីមីងជេត្រូវគេឃុំខ្លួននៅកន្លែងណានោះទេសកម្មជនល្បីឈ្មោះនានាមកពីកោះតៃវ៉ាន់និងទីក្រុងហុងកុងកំពុងទាញផលប្រយោជន៍ពីជំនួបកម្ពុជារវាងប្រធាននាយកប្រដ័យចិននិងប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យសាធារណជនមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកលីមីងជេនេះលោកលីមីងជេអាយុ42ឆ្នាំរូបនេះបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងម៉ាកាវដល់ទីក្រុងជូហាយស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិនសកម្មជនទាំងនោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកយើងជឿជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះបានបង្ហាញពីភាពខូចខើនិងភាពមិនគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានរបស់ប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនសកម្មជនទាំងនោះក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបង្ហាញពីទីកន្លែងដែលពួកគេឃុំខ្លួនលោកលីមីងជេផងដែរនិងធ្វើយ៉ាងណាធានាថាលោកមិនទទួលរងការធ្វើទារុណកម្មណាមួយនោះទេហើយក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីរបស់លោកអាចជួបរុករកបាន
មេធាវីរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីដែលត្រូវបានរារាំងមិនអោយចាកចេញពីប្រទេសចិនបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាកូនក្តីរបស់លោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញហើយអាចនាំឲ្យបញ្ចប់បាតុភូតដែលបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទៅលើសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើសិក្សាសំទោសក្នុងការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសចិនការរារាំងលោកសាស្ត្រាចារ្យហ្វឹងចុងអ៊ីមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសចិនបានបង្កឲ្យមានការប្តឹងតវ៉ាលក្ខណៈការទូតពីសំណាក់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងលិខិតចំហមួយទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ចិនសរសេរឡើងដោយក្រុមសាស្ត្រាចារ្យជាច្រើនលោកហ្វឹងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកមិនច្បាស់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីប្រទេសចិនវិញនោះទេប៉ុន្តែលោកសង្ស័យថាដោយសារតែមានសម្ពាធអន្តរជាតិលោកថ្លែងថាលោកមិនអាចពិភាក្សាអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកឲ្យបានលម្អិតនោះទេ
លោក Bob Dylan ដែលជាអ្នកចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងជនជាតិអាមេរិកមួយរូបទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែតលោក Dylan ទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel និងមេដាយនេះនៅក្នុងពិធីតូចមួយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយកន្លែងនៅជិតកន្លែងដែលលោកបានសម្ដែងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោក Dylan វ័យ75ឆ្នាំរូបនេះមិនបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Nobel ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននោះទេដោយសារលោកជាប់រវល់កិច្ចការផ្សេងទៀតលោក Dylan គឺជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងដំបូងគេបង្អស់ដែលទទួលបានពានរង្វាន់អក្សរសិល្ប៍នេះ
ក្រុមអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានបំផ្លិចបំផ្លាញទូកបរទេសចំនួន81គ្រឿងនៅចុងសប្តាហ៍នេះក្រោយពេលដែលពួកគេរឹបអូសបានទូកនេសាទខុសច្បាប់ទាំងនោះនៅក្នុងដែនទឹករបស់ពួកគេប្រទេសដែលមានប្រជុំកោះច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកមួយនេះបានប្រកាន់យកជំហរដ៏រឹងមាំដើម្បីប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2014មកក្រុមអាជ្ញាធរបានពន្លិចទូកបរទេសអស់317គ្រឿងរួចមកហើយចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងទូកនេសាទទាំងនោះត្រូវបានដុតបំផ្លាញចោលនៅក្នុងទីតាំងចំនួន12នៅក្នុងសមុទ្រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
និស្សិតស្រីខ្មែរមួយក្រុមមកពីអង្គការមូលនិធិ Hubswell Foundation ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សារយៈពេល1ឆ្នាំនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកចំណេះដឹងបន្ថែមលើមុខជំនាញផ្សេងៗរបស់ពួកគេក្នុងគោលដៅនាំយកបទពិសោធន៍ថ្មីពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកសៃម៉ូនីបានសម្ភាសនិស្សិតស្រី3នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេ5នាក់អំពីបទពិសោធន៍ដែលពួកគេទទួលបានក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅពេលដែលក្រុមនិស្សិតស្រីទាំងនេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាមកកាន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសៃម៉ូនីជាមួយកញ្ញាលីសេរីរតនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Bowdoin College ក្នុងរដ្ឋ Maine ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរសេរីរតបាទ
ចាសូមជំរាបសួរបងមនីនិងសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ជាទីគោរព
បាទសូមអរគុណសេរីរដ្ឋដែលបានចំណាយពេលជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទសេរីរដ្ឋខ្ញុំដឹងថាសេរីរដ្ឋមានជំនាញខាងវិស័យច្បាប់ណាហើយបាទតើហេតុអីបានជាសេរីរដ្ឋសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសយកជំនាញនេះបាទ
នាងខ្ញុំយល់ឃើញថាវិស័យច្បាប់គឺជាវិស័យដ៏ចម្បងមួយក្នុងចំណោមវិស័យចម្បងនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកត្តាដែលជំរុញឲ្យនាងខ្ញុំចង់រៀនផ្នែកនីតិសាស្ត្រនេះគឺទីមួយដោយសារតែនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនាងខ្ញុំបានជាប់ជាជ័យលាភីសិស្សពូកែផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរទូទាំងប្រទេសចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំចូលចិត្តផ្នែកខាងវិស័យខាងផ្នែកអំណាចខាងផ្នែកសង្គមជាជាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺជាកត្តាទី1កត្តាទី2នាងខ្ញុំឧស្សាហ៍អានព័ត៌មាននានានៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសនាងខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនាងខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្នែកសន្តិសុខផ្នែកគ្រប់គ្រងសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមហើយវាគឺជាផ្នែកធំមួយនៃការសិក្សានីតិសាស្ត្រដូច្នេះហើយទើបជំរុញឲ្យទឹកចិត្តនាងខ្ញុំនឹងមានឆន្ទៈចង់រៀនផ្នែកច្បាប់ហ្នឹង
បាទចា៎ឥឡូវសេរីរដ្ឋចង់ធ្វើអីមែនតើរៀនច្បាប់ហ្នឹង
ចា៎បងចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺមាន2គោលដៅធំទី1គោលដៅសម្រាប់រយៈពេលខ្លីគឺនាងខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នផ្នែកច្បាប់នានាដូចជាការិយាល័យមេធាវីជាដើមដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់នាងខ្ញុំជាមុនសិនហើយជាបន្តទៅទៀតនាពេលអនាគតខាងមុខនៅក្នុងកំឡុងពេលវែងគោលដៅរបស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាមេធាវី
ខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចសេរីរដ្ឋដឹងហើយថាមានការរិះគន់ខ្លាំងណាស់តកតងទៅនឹងឯករាជ្យភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហើយបើសិនជាយើងអ្នកតាមដានព័ត៌មានខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាយើងលឺឲ្យប្រជាជនគាត់ល្ឧលទាំថាតុលាការខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយមិនឯករាជ្យអីចឹងក្នុងនាមជានិស្សិតរៀនខាងច្បាប់ម្នាក់ហើយចង់ក្លាយជាមេធាវីសេរីរដ្ឋគាត់ថាអាចជួយរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននឹងយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ចាអរគុណចំពោះសំណួរដ៏ជ្រៅរបស់បងហើយចំពោះរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាអតីតនិស្សិតផ្នែកច្បាប់នាងខ្ញុំធ្លាប់ឮកន្លងមកតាំងពីពេលមុនចូលរៀនរហូតដល់ចូលរៀនហើយបញ្ចប់ពីរៀនទៀតក៏នៅតែឮពាក្យដែលគេនិយាយថាតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនឯករាជ្យទេចំពោះរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ជានិស្សិតផ្នែកច្បាប់អ្វីដែលជាឆន្ទៈជាគោលដៅរបស់នាងខ្ញុំគឺធ្វើអ្វីដើម្បីប្រទេសជាតិមិនមែនប្រទេសជាតិអាចនឹងផ្ដល់អ្វីមកឲ្យទេដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំមិនខ្វល់មតិដែលរិះគន់ថាតុលាការមិនឯករាជ្យឬក៏តុលាការស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យរបស់អ្នកណាអ្នកណាអ្វីដែលនាងខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកច្បាប់របស់ខ្លួនឯងឲ្យមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដអាចប្រឡងចូលមេធាវីបានហើយនឹងចូលរួមអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងទំពាំងស្នងឫស្សីចំនួនក្រោយដែលជាចំនួននាងខ្ញុំសិស្សច្បងរបស់នាងខ្ញុំនិងសិស្សប្អូនរបស់នាងខ្ញុំនាំគ្នាអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្នានឹងលុបបំបាត់នៅពាក្យថាតុលាការមិនឯករាជ្យតាមរយៈសកម្មភាពរបស់យើងដែលជារលកក្រោយតែច្រើនរលកមុខនឹងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្ពស់ថាទៅអនាគតទៅមុខទៀតនាងខ្ញុំនឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការលុបបំបាត់នៅពាក្យថាតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានភាពឯករាជ្យចា
៎បាទខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលអនុវត្តនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងជាមេធាវីក្តីជាចៅក្រមក្តីអីទាំងអស់ហ្នឹងកន្លងមកមានការលើកឡើងថាប្រហាក់ក្នុងការឈរឲ្យនឹងក្នុងភាពឯករាជ្យហ្នឹងណាពីព្រោះមានសម្ពាធជាច្រើនខ្ញុំចង់ដឹងសេរីរដ្ឋដែលមានការបដិញ្ញាហ្នឹងតើខ្ញុំឧទាហរណ៍បើសិនជានៅពេលដែលយើងឈានចូលទៅដល់ការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងហ្នឹងក្នុងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈឬក៏មុខជំនាញយើងឲ្យឯករាជ្យហ្នឹងហើយទទួលឥទ្ធិពលណាមួយណាពីអ្នកមានអំណាចឬក៏ពីស្ថាប័នមានអំណាចណាមួយតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹងបត់បែនទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងឬក៏យ៉ាងម៉េច
ជាធម្មតាយើងមិនអាចធ្វើអីមួយដាច់ណាត់ 100% ភ្លាមៗបានទេអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំយល់ឃើញថាត្រូវលៃមើលទៅតាមកលៈទេសៈជាក់ស្ដែងមិនមែនមានថាហូគេបបួលទៅធ្វើអំពើពុករលួយយើងត្រូវទៅធ្វើជាមួយគេទេប៉ុន្តែយើងអាចនឹងមានដំណោះស្រាយហើយដំណោះស្រាយបែបណាហ្នឹងខ្ញុំក៏វាអត់ទាន់ដឹងដែរស្ថានភាពបែបណានៅពេលហ្នឹងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំយល់ឃើញថាក្មេងចំនួនក្រោយនេះមានការរីកចម្រើនផ្នែកចំណេះដឹងច្រើនណាស់គេយល់ដឹងណាស់អំពីអំពើពុករលួយហ្នឹងអញ្ចឹងតទៅមុខទៀតទោះបីជា ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ឬក៏ប្រជាជនទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅប្រទេសនៅតែមានយល់ឃើញថាអំពើបុកលួយនឹងកើតឡើងក៏ដោយប៉ុន្តែសំខាន់គឺមានតំពាំងស្នងឫស្សីដែលពោពេញទៅដល់ចំណេះដឹងនេះរីកដុះដាលកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងចឹងហើយពួកយើងនឹងមិនមែនមានតែខ្ញុំទេយើងនឹងមានដៃគូយើងនឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងយើងនឹងជួយគ្នាស្រាក់ដៃគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានឹងជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានការរីកចម្រើនឡើង
បាទខ្ញុំដឹងសេរីរដ្ឋបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយគិតថាតើក្រោយពីទទួលបានបទពិសោធន៍ឬក៏ចំណេះជំនាញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅនឹងគ្រោងនឹងយកវាទៅប្រើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយស្ថានភាពដែលយើងពិភាក្សាគ្នានឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
និយាយការបន្តមកដល់ទីនេះគឺនាងខ្ញុំអត់បានផ្ដោតសំខាន់ថារៀនបាប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសនេះទេប៉ុន្តែនិយាយអំពីចំណេះដឹងដែលនាងខ្ញុំបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅពីមិត្តភ័ក្ដិពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនពីបរិស្ថានជុំវិញខ្លួននេះទៅគឺសំខាន់ទីមួយគឺអរិយប័ត្រមនុស្សយើងសំខាន់អរិយប័ត្រហើយដែលនាងខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំដៅនោះគឺនៅក្នុងការធ្វើការងារដូច្នេះហើយតទៅអនាគតទៀតទោះបីជានាងខ្ញុំមានមុខងារនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយក៏ដោយទោះបីជាប្រកបការងារអ្វីក៏ដោយនាងខ្ញុំយល់ឃើញថាអរិយប័ត្រការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបង្រៀនឲ្យនាងខ្ញុំចេះម៉ត់ចត់ចេះមានការយកចិត្តទុកដាក់ស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិគឺឆន្ទៈមោះមុតនៅក្នុងការស្រឡាញ់ជាតិនឹងមានការរីកដុះដាលច្រើនជាងមុនដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំមានទស្សនៈវិជ្ជមានថាអាចនឹងជួយទៅផ្ដល់អតិពលនៃអរិយប័ត្រល្អល្អដែលនាងខ្ញុំបានរៀនកន្លងមកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទៅដល់មិត្តរួមការងារទៅដល់មិត្តភ័ក្ដិទៅដល់គ្រួសារទៅដល់បងប្អូននិងចែកចាយគ្នាបន្តបន្តទៀត
បាទសេរីរដ្ឋគិតថាកម្ពុជាត្រូវចំណាយពេលឬត្រូវការពេលប្រមាណទៀតដើម្បីឲ្យស្ថានភាពតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធតុលាការប្រព័ន្ធច្បាប់អីហ្នឹងមើលទៅអាចទទួលយកបានមិនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអាចថាក្នុងកម្រិតមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនគេអាចទទួលយកបានទាំងនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិនិងក្នុងតំបន់
នាងខ្ញុំយល់ឃើញថាវាល្អឬក៏អាក្រក់អាស្រ័យទៅលើទស្សនៈរបស់មនុស្សម្នាក់ៗយល់ឃើញទេអញ្ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវកែប្រែគំនិតយើងទាំងអស់គ្នាសិនបើសិនបើយើងមិនយកលុយទៅសូកប៉ាន់គេក៏មិនមានអំពើនឹងកើតឡើងដែរជួនកាលវាមិនមែនត្រូវនឹងគ្រប់ករណីទាំងអស់ទេហើយចំពោះគោលជំហររបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏នាងខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានដែរថាតឡាការខ្មែរហ្នឹងឯករាជ្យឬក៏មិនឯករាជ្យប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងខ្ញុំយល់ឃើញគឺនាងខ្ញុំថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែទៅចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យហ្នឹងឲ្យបានចូលរួមចំណែកជាផ្នែកតូចមួយនៅក្នុងហ្នឹងរួមជាមួយនឹងអ្នកដតីផ្សេងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបងសួរថារយៈពេលប្រមាណដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យល្អអញ្ចឹងសំខាន់តើសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទស្សនៈរបស់ប្រជាជនខ្មែរយល់ឃើញថាតឡាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងរីកចម្រើនមានភាពល្អប្រសើរបានប្រមាណភាគរយហើយតើយើងនៅប្រមាណភាគរយទៀតដែលត្រូវដើរតើយើងគួរតែគិតធ្វើម៉េចទៀតនៅក្នុងជំហាននីមួយៗដែលត្រូវដើរតទៅមុខទៀតពីព្រោះថាការអភិវឌ្ឍពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយយើងក៏លេចមើលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសគេមិនមែនត្រូវការពេលតិចឆ្នាំទេដើម្បីអភិវឌ្ឍមិនថាសំដៅទៅលើតែវិស័យតុលាការឬក៏វិស័យណាផ្សេងផ្សេងទេដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំសូមនិយាយថានាងខ្ញុំមិនអាចកំណត់បានទេពីព្រោះបើសិនបើបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនៅក្នុងការយល់ឃើញនឹងបានឆាប់រហ័សតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងនៅតាមសាលារៀននៅតាមកន្លែងធ្វើការគឺខ្ញុំគិតថាជាជំហានដំបូងគឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកគំនិតរបស់ប្រជាជនជាមុនហើយនឹងសំខាន់សំដៅទៅលើតំបន់ស្នងឫស្សីចំនួនក្រោយនោះក៏គាត់មានការសកម្មនៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមទៀតទៅអញ្ចឹងវិស័យតលាការនៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់យើងនោះមានការរីកចម្រើននិងប្រសើរនិងមានទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធឯករាជ្យដូចជាប្រទេសគេដែរ
បាទសូមអរគុណសេរីរដ្ឋសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចាអរគុណចំពោះការសម្ភាសបងអរគុណសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសាយម៉ូនីជាមួយកញ្ញាលីសេរីរដ្ឋនិស្សិតស្រីខ្មែរម្នាក់មកពីមូនិធី Hubsfell Foundation ដែលកំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Bowdoin College ក្នុងរដ្ឋ Maine សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រាប់ចាប់តាំងពីភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរហូតដល់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពួកគេសុទ្ធតែរំពឹងថានៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលថ្មីនោះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរពីរបៀបរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែរ សម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចគ្នានេះដែរខណៈដែលបុគ្គលិកជំនួយការខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចូលមករស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ភោជនីយដ្ឋាននានាចាប់ដើមស្គាល់ភ្ញៀវថ្មីៗរបស់ខ្លួននាងអនុសអវិស្ទិសយ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោកអាសោកបៃយ៉ាជាម្ចាស់ហាងមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅក្បែរសេតវិមានក្រុមការងាររបស់លោកអូបាម៉ាតែងតែទៅទីនោះរហូតមកដល់ពេលនេះមានតែអ្នកណែនាំពាក្យឲ្យលោកត្រាំប៉ុណ្ណោះទៅទីនោះលោកបាចាយសង្ឃឹមថានឹងមានបុគ្គលិករបស់សេតវិមានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមកហាងរបស់លោក
វាត្រូវការពេលបន្តិចដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររដ្ឋបាលថ្មីស្គាល់ហាងនេះនៅអំឡុងពេលខែដំបូងពួកគេរវល់រឿងការផ្ទេរការងារពួកគេនៅកំពុងស្វែងយល់ពីការងារនៅក្នុងសេតវិមានហើយពេលចេញមកក្រៅពួកគេត្រូវស្វែងរកហាងសម្រាប់បរិភោគ
យោងតាមអ្នកក្រឡុកស្រានៅតាមហាងថ្លែងថាក្រុមការងារវ័យក្មេងធ្វើការនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានផ្ទេរការងារឲ្យក្រុមការងារខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពួកគេគ្មានពេលសម្រាកច្រើនទេពួកគេចេញមកទិញភេសជ្ជៈតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះពេល2-3ខែដំបូងសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្មីជាពេលកំពុងស្វែងយល់ពីអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួន
You can tell who the new folks often are when they come in
ពេលភ្ញៀវចូលមកយើងមើលដឹងថាអ្នកណាជាភ្ញៀវថ្មីបុគ្គលិករបស់យើងស្គាល់ឈ្មោះរបស់ពួកគេគេដឹងថាពួកគេចូលចិត្តផឹកអ្វីចូលចិត្តតន្ត្រីមួយណាយើងក៏ចង់ចូលរួមជាមួយពួកគេដែរជាទូទៅភ្ញៀវថ្មីថ្មីច្រើននិយាយពាក្យថាសួស្តីរីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នក
ភ្ញៀវភាគច្រើនប្រាប់ថាពួកគេមកទីនេះធ្វើការជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេលយូរឬក៏មកតែ 2-3 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំជាមន្ត្រីរដ្ឋការក្នុងរដ្ឋតិចសាការងារអធិភាពរបស់ក្រុង San Antonio គឺត្រូវធានាថាសភានិងរដ្ឋបាលថ្មីយល់ពីការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA
ពាក្យស្លោករបស់បាននេះគឺបើមិននិយាយរឿងនយោបាយទេគេមិនលក់ស្រាបៀរឲ្យទេខ្ញុំចូលចិត្តពាក្យស្លោកនេះ
ពួកម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានសង្កឹមថាអ្នកមកថ្មីនឹងស្គាល់ហាងរបស់ពួកគេក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅតែជាបញ្ហាដ៏ធំមួយនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការបន្តត្រួតត្រានឹងការកាប់ឧបទ្វីបក្រៃមៀរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យមានភាពអវិជ្ជមានរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបន្តបណ្តុះបណ្តាលបំពាក់បំពន់និងផ្គត់ផ្គង់ដល់កងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធពីរុស្ស៊ីយ៉ាងច្រើនក្រុមអ្នកសង្កេតការដែលអាចទុកចិត្តបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់និងរងរបួសហើយការបំពាននានាបានរីករាលដាលដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមបំបែកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Donbas នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងដោយអាជ្ញាធររុស្ស៊ីដែលត្រួតត្រានៅក្នុងតំបន់ក្រៃមៀក្រុមអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួននិងជំនុំជម្រះទោសជនជាតិអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយហេតុផលនយោបាយដែលជនទាំងនោះបានអះអាងថាបានរងការធ្វើទារុណកម្មក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាច្រើនអ្នកនៅជាប់ជាអ្នកទោសនយោបាយក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផ្ទាល់អាជ្ញាធរបានរឹតបន្តឹងលទ្ធភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយនឹងបានបង្កើនវិធានការដើម្បីគៀបសង្កត់ដល់អ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានអនុម័តច្បាប់ដ៏ឃោរឃៅនិងបានប្រើច្បាប់ដែលមានស្រាប់ដើម្បីយាយីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះកាត់ទោសចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចាប់ឃុំខ្លួនផាកពិន័យនិងគៀបសង្កត់ដល់បុគ្គលឬអង្គការណាដែលរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មផ្ដល់អំណាចបន្ថែមដល់អាជ្ញាធររុស្ស៊ីដែលបានប្រើច្បាប់នោះដើម្បីគៀបសង្កត់និងយាយីដល់សកម្មជននិងអ្នកដែលរិះគន់គោលនយោបាយរបស់លោកពូទីនជាពិសេសអាជ្ញាធរបានយកបុគ្គលនិងអង្គការណាដែលបង្ហាញការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនឬប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាគោលដៅរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបន្តរករឿងសង្គមស៊ីវិលរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងទៀតថាអាជ្ញាធរបន្តរារាំងការងាររបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយប្រើច្បាប់ដែលប្រឆាំងនឹងភ្នាក់ងារបរទេសនិងអង្គការបរទេសដែលមិនត្រូវការអាជ្ញាធរក៏បានពង្រីកអត្តន័យយ៉ាងខ្លាំងផងដែរនៃប្រភេទសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីនាំយកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យមកស្ថិតនៅក្រោមពាក្យថាភ្នាក់ងារបរទេស អញ្ញាធោបានចាប់ផ្ដើមផាកពីនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការមិនបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្លួនមិនមែនជាភ្នាក់ងារបរទេសគ្រាដែលតុលាការបានបិទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំពាននានាទាក់ទងនឹងបញ្ជីភ្នាក់ងារបរទេសនេះនៅក្រោមការពង្រីកអត្តន័យនៃសកម្មភាពនយោបាយនេះអញ្ញាធោបានបញ្ចូលអង្គការការពារបរិស្ថាននិងអង្គការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគ HIV ទៅក្នុងបញ្ជីនេះផងដែរការផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងការគ្រប់គ្រងបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson របាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនេះបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាមនរាធយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើឲ្យសេរីភាពភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនិងភាពរីចម្រើននៅជុំវិញពិភពលោកមានភាពប្រសើរឡើងដោយក្នុងនោះរួមទាំងរុស្ស៊ីផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាលោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានធ្វើការកែសម្រួលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់លោកដោយបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីចំណងទាក់ទងរបស់លោកជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីការកែសម្រួលថ្មីនេះបានបង្ហាញថាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Russia Today ដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានចំណាយប្រាក់ចំនួន $45,000ដល់លោក Michael Flynn ដើម្បីឲ្យលោកថ្លែងសន្ទរកថានៅឯការប្រពខខួប10ឆ្នាំរបស់ខ្លួនជានេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ី២ផ្សេងទៀតបានចំណាយលុយដល់លោកចំនួនរាប់ពាន់ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអញ្ជើញលោកឲ្យថ្លែងសន្ទរកថាផងដែរច្បាប់កែសម្រួលថ្មីនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់លោក Michael Flynn ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញជាមួយនឹងការប្រកាសនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេតវិមានជាច្រើនរូបទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស18នាក់ដែលក្នុងនោះមានកូនក្មេង3នាក់ផងដែរបានរងរបួសនៅពេលដែលរូបសំណាកភ្នក់ភ្លើងមួយបានផ្ទុះនៅឯពិធីបុណ្យហែក្បួនក្នុងក្រុងមួយនៅខាងក្រៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងអ្នករៀបចំកម្មវិធីហែក្បួននេះបានចាក់សាំងដាក់លើរូបសំណាកបរោះធ្វើពីឈើមួយដែលគេរៀបចំឡើងដើម្បីដុតជាភ្នក់ភ្លើងក្នុងការបញ្ចប់ពិធីបុណ្យហែក្បួនប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងក្រុងវលប៉ាតស្ថិតនៅភាគខាងជើងទីក្រុងប៉ារីសបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់បាននិយាយថារូបសំណាកនេះបានផ្ទុះឡើងនៅពេលគេប្រើតេឡេបញ្ជាដើម្បីដុតវាដែលធ្វើឲ្យកំទេចកំទីឈើនៃរូបសំណាកនេះធ្លាក់ឆេះចំវងមនុស្សជាច្រើននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការផ្ទុះនៅមុនថ្ងៃរះនៅក្នុងតំបន់បាបាជីដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកំពុងមានប្រតិបត្តិការវាយប្រហារពួកតាលីបង់បានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច10នាក់ដែលភាគច្រើនជាកូនក្មេងនិងស្ត្រីភេទមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់16នាក់រួមមានទាំងប៉ូលីស13នាក់ផងដែរបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលវឹកហាត់របស់ប៉ូលីសមួយកន្លែងនៅក្បែរតំបន់ដីសណ្ដទន្លេនីលក្នុងទីក្រុងតាន់តាប្រទេសអេស៊ីបនេះបញ្យោងតាមក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសអេស៊ីបដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងក្រសួងដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខមួយនេះបានឲ្យដឹងថាការផ្ទុះនេះគឺបណ្ដាលមកពីការដាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងម៉ូតូមួយដែលចតនៅក្បែរមជ្ឈមណ្ឌលវឹកហាត់ប៉ូលីសនោះប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានថ្លែងថាអ្នកមើលថែរក្សាទីសក្ការៈមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តពុនចាប់ភាគខាងកើតប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20នាក់ក្នុងរយៈពេលមួយយប
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.